просто так, зам'явся Книж. Хотів греблю зруйнувати, щоб сліди замести, щоб усе спливло, мовляв, стихійне лихо. Так, у голосі діда дзвеніла лють. Та ж, клята баба, почав Книж, але дід перебив його. Годі вже, сідай, поїхали. Та дідушка, плаксиво запросився Книж, та ми ж з вами сусіди. Ну що вам більше всіх треба? Я ж нічого не зробив, не встиг же. Отпустіть. Які ми сусіди, одрубав дід. Ти зовсім на іншій планеті живеш. І не смій сусідитися до людей. Поїхали. І Книж згорбився, як побитий собака. Слухняно пішов до човна. А коли вже ми отпливали, дід Варава, ні до кого не звертаючись, тихо сказав: а той спирт партизани ще у 43-му виловили для госпіталю. Було б старожилів спитати перед тим, як у воду лізти. Розділ останній. Отак закінчилися пригоди Робінзона Кукурузо на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Наступний після тої ночі день був ущерть насичений знаменними подіями. Зранку приїхав професор Дудка, керівник київських юнатів, а разом з професором – кореспондент піонерської газети. Професор Дудка виявився молодою вродливою жінкою в модному платті з короткими рукавами і в туфлях на тонюсіньких каблучках-шпильках. Професор Дудка подивилася на глобулус і сказала, що це прекрасний штамп хлорели. Саме так вона висловилась, що вона обов'язково доповість про це в інституті, що це великий успіх, і гаряче потиснула руку спершу Фарадеєвичу, а потім усім юнатам. Фарадеєвич аж сяє від щастя, до речі, в цей день виписали з лікарні його жінку. Юнати теж сяяли, кореспондент обіцяв написати про них в газеті. Потім Фарадеєвич при всіх обняв нас із Явою, поцілував і сказав: коли б не ви, все б погибло. Спасибі, друзі мої, спасибі. А незабаром у клубі був товариський суд. На сцені стояв накритий червоною китайкою стіл, за яким сиділи голова колгоспу Іван Іванович Шапка, члени правління, Явина мама депутат, дід Варава, дід Селемон і Галина Сидорівна. А збоку на лаві підсудних в копотці сиділи на бурмосині Книж з Книшихою і трохи осторонь скуйовджений Бурмило. Ми виступали як головні свідки обвинувачення. І весь зал дуже сміявся, коли Ява розповідав, як він затонув. Півсела виступило на цьому суді, і всі говорили, що той, хто дбає тільки про власну шкуру і свою кишеню, не вартий доброго слова. Це сказала Галина Сидорівна, що він внутрішній диверсант, це сказав дід Селемон. Якщо він може продати за копійки свою совість, торгуючи нею на базарі, то за хорошу ціну він і батьківщини не пожаліє, це сказав комсомолець Гриць Чучеренко. І жаль, понімаєте, що товариський суд не може присудити всипать, понімаєте, добренько за такі діла, як говорить один хороший чоловік по западному полушарію, це сказав мій тато. Але нічого, тепер вони знатимуть, що про них думає все село, це сказав Іван Іванович Шапка. Бучний був суд. А після суду до нас підійшов Гришка Бардадим і сказав: молодці, босяки. І ляснув своїми граблями по потилиці, спершу мене, потім Яву. Коротше кажучи, то був день нашої слави. слави, про яку ми так довго і безуспішно мріяли. Але ми чомусь не відчували тої шаленої радості, про яку мріялось. Чогось нам не того хотілося. Щось їло наші душі, як іржа залізо. Якась думка. І коли ми йшли з суду, я висловив її. «На!» – мовив він задумливо. «Все це добре, але одні глобулус виводять космічний, інші майструють щось на транзисторах, на півпровідниках. А ми...» – він зітхнув. «Тільки підштаники на телевізійну антенну вивішувати вміємо. Цей дурень може, та й не тільки дурень, навіть мавпа. Людина подібна», – додав я. І от уже позаду літо, безтурботне дозвілля, знову парта, знову кожні 45 хвилин дзвоник, знову, хто не виконав домашнього завдання, піднесіть руку, іди до дошки, вийди з класу. Буденне життя колишнього 5-го, нині 6-го Б. Я сиджу на своєму звичному місці біля вікна, дивлюсь, як ганяє на подвір'ї наш Собакевич, і думаю. Я думаю про Книщів. Кажуть, вони продають свою нову хату і їдуть кудись на Харківщину. Певно таки заговорила в них совість після суду. Соромно односельцям в очі дивитись. Може там, на Харківщині, і людьми стануть. Он Бурмило ж і пити кинув, і браконьєрський ремонент свій поламав і повикидав. І ще я думаю, не вперше вже, чому все-таки Кукурудзяка висадився на той острів, що перед Високим? Випадково? Збіг обставин? Чи, може, спеціально? Я вже питав його. Мовчить. Тільки усміхається. Раптом думки мої порушує голос Галини Сидорівни. «Рень, до дошки». Я відчуваю, як мій правий лікоть підскакує вгору. Це підводиться, піднімаючи кришку парти, мій сусіда. Мій сусіда і друг Ява, колишній Кукурузо. А як же, він таки склав переекзаменовку. А що ж ви думаєте? І теж прийшов до 6-го класу. О, то були дуже напружені дні після суду. Спершу я тільки ходив попід вікнами у Ренів. І на всіх цикав, на Собакевича цить, не гавкай, на корову контрибуцію цич, не мукай, на Зозуля Стопівня цить, не кукурікай. Пильнував, щоб ніхто не перешкодив готуватися моєму другові. А потім я переконав його, що краще готуватися вдвох, що мені тести необхідно, бо я нічого не знаю. Спочатку він огинався, не треба мені твоїх жертв, але я сказав, то ти що? Хочеш бути кращим за мене? Хочеш усе знати, а я, значить, лишаюся дурним неписьменним? Це не чесно, не по-товариському. І він змушений був погодитись. Цілий серпень ми готувалися вдвох. Не скажу, щоб це було дуже цікаво. Цікавіше, наприклад, ніж грати у футбол, в цурки-палки або ловити рибу. Але хто сказав, що для друга треба робити тільки те, що цікаво? На переекзаменовку я пішов теж разом з Явою. І диктант ми писали удвох. Галина Сидорівна одразу зрозуміла, чого я прийшов, і сказала: «Сідай, теж пиши, тобі це корисно». І ви знаєте, я написав гірше, ніж Ява. Він зробив тільки 2 помилки, а я 3. Не дарма він чортяка брав з собою граматику на безлюдний острів. І от тепер він стоїть біля дошки і впевнено пише вправи. Ні разу не помилився. До речі, я знаю, що в книзі «Робінзон Крузо» лежить у нього папірець з однією адресою. Навряд чи хтось би став берегти адресу просто собі так, не думаючи з неї скористатися. Отже, граматика моєму другові ще й, так би мовити, особисто потрібна. Відмінниці безграмотного листа не напишеш? Краще одразу в криницю сторч головою. Молодець, Рень, сідай.
каже Галина Сидорівна. І мій друзяка, розімлілий від гордості, повільно йде на місце. Сівши за парту, Ява кілька хвилин мовчить, поки не вляглися почуття, викликані похвалою вчительки. Потім нахиляється до мене і шепоче.
«Так що?
Випробуємо?»
«Давай», кажу я. «Ми схиляємося і засовуємо голови під парту».
Ява виймає з-за пазухи плоску жестяну коробочку з-під цукерок, з якої стирчать різні гвинтики, шпунтики, дротинки. Це винайдений нами механічний пристрій для розстібування гудзиків. Офіційної назви він ще не має. І зветься поки що умовно «штукакенція». Не «штука» і не «штукенція», а саме «штукакенція». Бо кожний винахід обов'язково повинен мати свою назву. Діє «штукакенція» дуже просто. Прикладаєш до гудзика, натискаєш на кнопку і готово. Тільки спершу треба, звичайно, завести пружину. І от Ява бере і починає заводити. Звичайно, це вам ще не на транзисторах, не на напівпровідниках, але крек. Раптом дзвінко на весь клас, клацає пружина і, вискочивши з коробочки, б'є знизу Стьопу карафольку, що сидить перед нами. Карафолька скрикує: «Ура, стилепа!» Шиплю я на Яву, але пізно, наче грім з неба, лунає над нами гнівний голос Галини Сидорівни: «Завгородній Ірень, вийдіть з класу!» Червоні, як маки, вилазимо ми з-під парти і один за одним чимчикуємо до дверей. Навчальний рік почався.
Частина друга. Розказана знову-таки Павлушею Завгороднім. Незнайомець з 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Пригодницька повість. Розділ перший. Сказали ми з Явою.
Я поправляю бакенбарди, спинаюся навшпиньки і дивлюсь у дірку в завісі. Серце моє мліє і зупиняється. Но я перший дивлюсь у дірку. До мене в таку саму дірку зазирали, мабуть, і Щепкін, і Станіславський, і Тарапунька, і Штепсель.